V lékařské poradně dnes profesor dr. Petr Arenberger, přednosta dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Hezké dopoledne, pane profesore.
Dobrý den.
My si dnes budeme povídat o kopřivce. Naši posluchači, kteří už kopřivku měli, tak asi vědí, co to obnáší. Já musím říct, že jako dítě jsem hodně jedla všechno nezralé. Nezralé třešně, angrešty. A moje babička vždycky říkávala, dítě nešťastný, ty budeš mít kopřivku. A já jsem ji nikdy nedostala. Tak trochu mě to možná mrzelo, protože při své naivitě jsem si představovala, že to je něco, jako když vás žahnou kopřivou, naskáčou pupínky, chvilku to svědí, chvilku pálí. Ale jak to je vůbec s tou kopřivkou? Jak se projevuje? Co to kopřivka je?
Je to skutečně tak, jak jste popsala. Prostě ten název vznikal od popálení kopřivou a skutečně třeba u těch malých dětí to vzniká právě po jahodách nebo po nějakém třeba i nezralém ovoci. Já se přiznám, že jsem párkrát takovou kopřivku jako dítě měl, ale to většinou nejsou ty problémy, které řešíme my na kožním pracovišti, protože tam přicházejí pacienti, kteří třeba tou kopřivkou trpí déle než ten den, dva, tři, jako ty malé děti, ale ta kopřivka může přetrvávat třeba několik dní nebo dokonce několik měsíců u takových těch nešťastníků i několik let. Vždycky se objeví, večer zase zmizí, ráno se zase objeví na jiném místě a takhle to trápí prostě extrémně dlouho. A mezi tím my zjišťujeme příčinu, těch příčin může být celá řada, o těch si asi budeme dneska hodně povídat. A někdy i se nám nepodaří žádnou příčinu najít a pak nastupují prostě léky, jenom které tlumí ty projevy, které jsou tak nepříjemné.
Může mít kopřivka různou míru vlastně svého působení? Může někdo třeba si říct, o to já si dám vždycky třeba poprvé v sezóně jahody, vyloženě se osypu a do večera to zmizí a pak už se nikdy po jahodách neosypu. Je to možné?
Je to kopřivka? Tak to většinou nefunguje. Ta kopřivka samozřejmě různou míru má. U někoho jsou ty projevy naprosto minimální, tu a tam nějaký kopřivkový pupen, neboli jak my říkáme urtika. A u někoho to může být tak rozsáhlé, že nejen, že najdeme změny na celé kůži, co se týče kopřivkových projevů, ale může dojít i k takzvané angioedému, to je vlastně otok hlubších partií kůže, čili v podkoží, a to může nejen třeba deformovat obličej na nějakou krátkou dobu, několika hodin, ale pokud ten otok vznikne třeba v krku, tak se pacient může začít i dusit, čili může to být i vlastně život ohrožující onemocnění a tam je pak potřeba rychle zasáhnout.
My jsme vlastně, pane profesore, trochu už tedy naznačili, že kopřivka může být opravdu životu nebezpečná. Jak vůbec tedy poznáme, že se skutečně jedná o závažné onemocnění, o kopřivku a ne o jiné kožní onemocnění?
Ten obraz je relativně charakteristický. Je pravda, že často k nám třeba přicházejí pacienti s úplně jiným kožním nálezem a říkají, já mám kopřivku. A když řeknu a zeptám se na některé charakteristiky, tak popíšou úplně jiné onemocnění. Čili já bych chtěl jenom zdůraznit, o co se jedná, co vlastně ten kopřivkový pupen je. To je vlastně otok střední vrstvy kůže, to znamená škáry, který vzniká velice rychle, během několika vteřin až minut, zhruba do 20 minut. Vytvoří se na tom místě, svědí, nebo spíš dokonce se dá říct, že spíš pálí a vydrží třeba do večera. Pak zmizí a zase se může objevit na jiném místě nebo nemusí. Čili trvá-li nějaké onemocnění třeba řadu týdnů pořád na stejném místě, tak se většinou o kopřivku nejedná. Jsou výjimky, protože některé typy těch kopřivek mohou přetrvávat o něco déle, ale je to extrémně výjimečné. Ta typická kopřivka se ráno objeví nebo během dne do večera nebo do rána zmizí a zase je na nějakém jiném místě. A ten otok je právě typický v tom, že vzniká velice rychle. To znamená po nějakém podráždění, ať už vnitřním, nějakém zánětu třeba, požitím nějakého léku, podáním nějaké potraviny, která může to onemocnění vyvolávat, nebo fyzikálně třeba poškrábáním se vzniká třeba urticaria facticia, to je takový mechanický dermografismus, my říkáme, čili vlastně po mechanickém podráždění se uvolní také zánětlivé mediátory, které zvýší propustnost cév a propustí tu tekutinu do toho prostoru mimo cévy. A tam vznikne ten odtok té střední vrstvy kůže, nebo dokonce té hlubší, jak jsem říkal před chvilkou, a vznikne ten angioedem. Čili je to vlastně to, co je na tom charakteristické, většinou rychlý nástup a relativně krátká doba trvání takového konkrétního jednoho projevu.
Na jakých částech těla se kopřivka může objevit? Úplně všude?
Je to skutečně tak. Samozřejmě tam, kde je ta kůže jemnější, tak tam se vytvoří snadněji, je tam více vidět, ale třeba otok dlaní nebo chodidel může být také kopřivkového původu. Dokonce právě ty projevy na těch chodidlech nebo dlaních většinou se jich bojíme trošku víc, protože ty pak mohou progredovat nebo postupovat do těch závažnějších forem, o kterých jsem mluvil, třeba až anafylaktického šoku, třeba po podání nějakého léku. Často vidíme třeba reakce a ty zrovna nejsou alergické, ale vlastně na nealergickém podkladu, kdy se uvolní ty zánětlivé mediátory třeba po podání nějaké rentgenové kontrastní látky a poté vznikne takové to svrbění dlaní, pak otok a pak celková závažnější reakce.
Vy jste, pane profesore, říkal, že pupínky vysaté na kůži hodně svědí. Asi je důležité si je neškrábat, nebo alespoň se to tak vždycky říkalo. Neškrábej si to, protože se to rozleze.
Ano, je to tak. U té kopřivky právě tím, že i ta mechanická složka tam může hrát určitou roli, tak někdy vidíme vznik kopřivky třeba jenom v místě poškrábání. Tak tam vzniknou ty kopřivkové pruhy nebo pupeny. Naštěstí kopřivka není takové to onemocnění jako třeba atopický ekzém, kde opravdu se vytvoří tuhé pupínky, které si pacient seškrábne nechty, protože o ně zachytává a vytvoří se kruhové nebo lineární exkoriace ze škrábání, čili prostě škrábance. Tady to tak není, protože zaprvé je to plošnější záležitost, tam ty nechty nemají za co zachytnout a navíc to svědění má trošku jiný charakter, takže pacient spíš, než že by si to drbal, tak si to spíš hladí, protože tam trochu i ta složka toho pálení a to nás tak úplně nenutí k tomu, abychom použili nechty, ale spíš bříška prstů.
My bychom, pane profesore, měli také říct, co je tedy příčinou vzniku kopřivky. Někdo si myslí, že stačí, když se tedy vystříhá toho jíst něco, co mu zkrátka nedělá dobře a kopřivka zmizí.
Ano, to je jedna z možností. Samozřejmě třeba potravinové reakce mohou vyvolávat kopřivkový výsev. Na druhou stranu často k nám přicházejí pacienti, kteří mají najednou kopřivku a my třeba naprosto na první pohled nelogicky odebíráme krev na vyšetření třeba jaterních testů nebo hladiny cukru. A má to ale samozřejmě skrytou logiku v tom, že některá třeba vnitřní onemocnění mohou vyvolávat také kožní výsevy. A k těm právě patří i kopřivka, takže ne zas tak úplně zřídka. Se setkáváme třeba s tím, že pacient má virový zánět jater, čili lidově řečeno žloutenku, ale ještě nezežloutl. Ten první projev může být kopřivka, ten přetrvává několik dní a pak teprve nastoupí ty klasické příznaky, tak jak třeba známe u žloutenky typu A nebo B. Takže vždycky musíme pátrat po té příčině. Na druhou stranu, když tyhle ty základní vyšetření provedeme a zjistíme, že je všechno v pořádku, tak je to na jednu stranu pro toho pacienta dobrá zpráva, že je zdravý, na druhou stranu mu to stále neřeší ten problém, s kterým primárně přišel, to znamená s tím kopřivkovým výsevem. A tam je potom potřeba pátrat dál, protože vyvolávající příčinou u kopřivky může být v podstatě cokoliv. Tam to může být nějaký zubní váček, čili nějaké chronické zánětlivé ložisko v oblasti zubů, které to může vyvolat. Může to být zánět v gynekologické oblasti, může to být zánět prostaty, může to být zánět v orelo oblasti, nějaká chronická rýma. Nebo zánět středouší třeba zase, jakýkoliv, prostě cokoliv, může to být nějaká mykóza třeba v meziprstí dolních končetin. A teď to tak jako zní, že bychom vlastně měli toho pacienta komplet vyšetřit, udělat úplně všechno a v podstatě pár takových pacientů by asi zruinovalo pojišťovenský systém. Čili tak my to neděláme, my se většinou zaměřujeme hlavně co se týče anamnézy a řekněme nějakých základních orientačních vyšetření na to, kdybychom nějaký problém u toho konkrétního pacienta mohli očekávat. Samozřejmě, když řekne, že už o půl roku bolí zub, štyrka vpravo nahoře, tak ho pošlem na stomatologii, protože to může být nejen ta díra, která je tam vidět v té zubovině, ale může to být i ten zánět třeba, který potom ta přítomnost toho otvoru v tom zubu vyvolávala a nějaký ten chronický zánět tam je. A ten organismus totiž na ty záněty může reagovat přiměřeně, to znamená, že se snaží tu infekci, která by se tam rozjížděla, tak ji jenom držet v šachu nebo dokonce zlikvidovat, ale může někdy přestřelit a vyvolat tento typ reakce, to znamená, že na nějaký i třeba drobný zánětlivý proces může potom vzniknout přehnaná reakce a může být klidně kopřivková. Ale těch příčin může být celá řada. Kopřivka může být vyvolána například nějakou fyzickou zátěží, cholinergní kopřivka, když se spotíte třeba, běháte do schodu, cvičíte v posilovně a vzniknou kopřivkové projevy. Nebo to může být mechanické podráždění, nosíte třeba přes rameno tašku, vytvoří se vám tam kopřivkový pruh v tom konkrétním místě. Kopřivka může být chladová nebo tepelná, to znamená při střídání teplot, třeba kuchař, který chodí do nějakých těch velkých skříňových lednic, tam si veme maso, zase běží zpátky do té horké kuchyně, může mít pořád problémy s kopřivkou a je to jenom vlastně díky tomu střídání těch teplot. No a pak je, dříve jsme ji říkali idiopatická kopřivka, což zní teda velice sofistikovaně, ale v praxi to znamená, že vlastně my jsme nevěděli, proč ta kopřivka vzniká a takových pacientů je v České republice s chronickou kopřivkou přes 400, kteří trvale tímto onemocněním trpí a tam jsme prostě byli dosud vždycky odkázáni jenom na antihistaminika, to znamená dávali jsme léky, které tlumí uvolňování těch zánětlivých mediátorů, které ten kožní výsev jsou schopny vyvolat. Dneska máme dokonce i biologika, která také utlumí ten zánětlivý proces a vlastně tomu pacientovi poskytnou naprosto zdravý a kvalitní život, i když tu hlavní příčinu, kterou nejsme schopni najít, tak tu neřeší.
Pane profesore, vy jste říkal, že kopřivka může vlastně signalizovat na kůži nějaké vážnější vnitřní onemocnění. To znamená, že bychom ji asi neměli podceňovat. Měli by vést naše cesty vždycky k lékaři, nebo si můžeme kopřivku léčit nějakým způsobem doma sami?
Já myslím, že když jsme si jistí, že je to po jahodách nebo po nějakém ovoci nebo po nějakém třeba léku, který jsme si včera vzali, dneska vznikla kopřivka, vysadíme ho a zase odezní, tak asi není potřeba chodit k lékaři, když na druhou stranu my pacienty vidíme rádi, protože od toho jsme tady, ale tam obvykle stačí si koupit třeba v lékárně tekutý pudr a ty projevy nebo třeba fenistylgel, což je takový protisvědivý prostředek, který zároveň obsahuje antihistaminikum, čili tlumí ten zánět, čili pomůžeme si v zásadě sami volně prodejnými prostředky z lékárny. Ale pokud bychom ty výsevy měli v podstatě každý den dlouhodobě, tak v tom případě potom bychom měli kožního lékaře navštívit, protože, jak jsem říkal, kopřivka může být signálem toho, že to onemocnění je i nějakého vnitřního systému.
Pane profesore, můžeme my nějak sami zmírnit projevy kopřivky? Přeci jenom člověk si říká, že když se tedy vystříhá toho, že bychom jedli to ovoce, které nám nedělá dobře, tak můžeme pak třeba i my nějakým způsobem upravit, řekněme, i jídelníček běžný, nejenom co se týká třeba ovoce. Přece jenom u nás si můžeme i v zimě koupit už ovoce i tamhle stropu. Tak když třeba přestaneme, víme, že pijeme kávu, že nám to třeba asi nebude dělat dobře, nebo že jsme kuřáci, tak můžeme i tímhletím způsobem přispět k tomu, zlepšíme svůj jídelníček a kopřivka zmizí.
Ano, i ten životní styl samozřejmě je velmi významný a je potřeba ho uspůsobit. My dokonce máme takové speciální schéma, když máme podezření, že se jedná o příčinu, která je vyvolána nějakým zevním faktorem, ať už lékem, potravinami nebo vůbec špatným životním stylem, tak vlastně všechny tyhle ty škodliviny eliminujeme, pacienta třeba hospitalizujeme, čili zůstane u nás v nemocnici a potom postupně přidáváme podle rizikovosti některé potraviny, to znamená začínáme čaj suchary jeden den, když se nic neděje, další den přidáme třeba rýži a tak dále a pak už se dostaneme třeba na mořské ryby a tak dále, čili tímto způsobem vlastně děláme nejdříve eliminační test, to znamená všechno vysadíme a potom expoziční test, kdy exponujeme, vystavujeme toho pacienta některým těm zátěžím, které jsou z toho zevního prostředí. A skutečně některé dermatozity vznikají právě takovým dlouhodobým působením škodlivin. Často vidíme třeba u kuřáků, možná ne přímo kopřivku, ale některé choroby, které jsou způsobeny tím, že vlastně u kuřáků se mění kožní biofilm. To je teď takové moderní slovo, kdy vlastně každý máme na těle nějaké bakterie, nějaké kvasinky, s kterými si umíme dobře poradit. A právě to kouření mění tu strukturu té kolonizace těch bakterií a může vyvolávat i některé choroby. Takže i to kouření, když se omezí, samozřejmě, že to je pro toho člověka ze začátku stres, ale ideálně prostě s kouřením nezačínat a pokud už se začne, tak se postupně je potřeba se ho zbavit.
Teď by možná naši posluchači zareagovali, to znamená, že mě úplně převrátí život na ruby, abych neměla kopřivku a to nedostanu nějaké pilule, abych odešla domů a vlastně ty pilulky mi pomohly, aby kopřivka nebyla.
Samozřejmě ano, my na jedné straně se snažíme odstranit tu příčinu, pokud se nám ji podaří najít a pokud stále to onemocnění přetrvává, tak samozřejmě pacienta nenecháme odejít jenom teda oslané vodě a nic jiného mu nedát a suchém chlebu, čili dáváme antihistaminika, léky, které tlumí tu alergickou reakci, ony vlastně brání jak uvolňování těch zánětlivých mediátorů z žírných buněk při té konkrétní stimulaci, ať už jakýmkoliv způsobem, čili jakoby ochrání obal těch zánětlivých buněk, aby se z nich neuvolňovaly ty mediátory, které potom vyvolávají tu reakci a pak také působí na těch cílových strukturách, to znamená na stěně kapilár, čili těch nejjemnějších cévek, z kterých se ta tekutina uvolňuje a vyvolá ten kopřivkový pupen, čili ochrání i když se podaří uvolnit třeba tomu histamínu do mezibuněčného prostoru, tak ty jeho účinky utlumí. To je ta jedna stránka, nebo přímo u těch alergických kopřivek máme možnost zablokovat protilátky, které na těch žírných buňkách nastartují to uvolňování těch zánětlivých mediátorů. To jsou ta dneska již známá biologika, která jsou schopná zastavit vlastně ten proces úplně v začátku.
Pane profesore, může takový opakovaný výsev pupínku kopřivky zanechat i nějaké trvalé následky? Přeci jenom, když se s tím potýkají děti, mohou mít nějaké jizvičky třeba ještě v dospělosti?
Kožní zánět obecně samozřejmě není dobrý a je potřeba s ním trochu zápasit, aby zbytečně neovlivňoval vnitřní struktury. Spíš ale problém vidíme u jiných kožních chorob, jako je třeba lupenka nebo atopický ekzém, kde skutečně s tím zánětem je potřeba něco dělat, protože tam si pacienti mohou ty projevy rozkrábat, může to zanechávat nějaké trvalejší následky. Tady u té kopřivky, pokud se pacient udrží a nerozkrábe si to, tak obvykle jizvy nezůstávají, protože hlavním problémem je vlastně jenom otok té střední vrstvy kůže a ten, když pomine, tak zase všechno zmizí. Takže tady bych se nějakých dlouhodobých následků přímo toho kopřivkového onemocnění neobával, ale samozřejmě to působení toho dlouhodobého zánětu není úplně ideální.
Kdo trpí víc na kopřivku, muži, ženy, nebo je to vyrovnané?
Ze začátku je to vyrovnané, ale potom, pokud jdeme do té oblasti těch chronických kopřivek, čili dlouhodoběji působících, to znamená ty projevy se objevují pravidelně déle než 6 týdnů, tak potom už hovoříme o chronické kopřivce a tam obvykle jsou častěji postiženy ženy, dokonce výrazně častěji než muži. My to přisuzujeme tomu, že tam mohou hrát roli hormonální změny v průběhu cyklu a také často vidíme právě kopřivky před menstruací, čili je to takové to zátěžové období pro organizaci, které může se objevovat i výsevem kopřivek.
V jakém věku se taková kopřivka asi objevuje nejčastěji?
Tam jsou takové dva vrcholy. Jedna je taková ta, kde to ta populace běžně vnímá, to je u těch malých dětí, ale častější je ten problém u žen ve středním věku a je to také onemocnění, zvlášť ty chronické kopřivky, které vlastně omezují člověka v produktivním věku, kdy má být aktivní, kdy má pracovat, kdy má přinášet hodnoty do společného měšce státu, a on se trápí kopřivkou, má pracovní neschopnosti a podobně, čili je to i vlastně sociálně závažné onemocnění.
Když budeme hovořit ještě o těch dětech, objevuje se kopřivka nejčastěji u malých dětí, které se teprve seznamují s těmi různými druhy ovoce, zeleniny a vlastně na ně potom určitým způsobem reagují. Já třeba z vlastní zkušenosti vím, že když moje dcery jedly poprvé jahody, to bylo až po roce a půl, tak vlastně pak už nikdy tedy kopřivku neměly, ale na poprvé se tedy obě po těch jahodách osypaly i po jahodové přesní dávce.
Ano, je to skutečně tak. Ten trávicí trakt a ty potravinové alergie nebo reakce na potraviny, protože ne vždycky to musí být alergická reakce, ale vypadá to úplně stejně, tak ty bývají v době, kdy ten trávicí trakt není ještě úplně dokonalý, úplně kvalitně vyvinut, to znamená, ta střevní stěna je schopná propouštět i větší molekuly, ať už jsou to molekuly z té zeleniny nebo ovoce, ale může to být třeba v tom nejútlejším věku, i třeba kravské mléko, nebo některé jiné, třeba vaječné bílkoviny, které pronikají, a ten organismus samozřejmě ty cizorodé bílkoviny, které nejsou dostatečně rozloženy, tak je výrazně vnímá jako cizí a začne proti nim bojovat a může bojovat tou kopřivkovou reakcí. Takže tam se s tím můžeme často setkat. Někdy je to na alergickém podkladu, to znamená opakované působení těchto cizorodých většinou proteinů způsobuje vytvoření reakčního systému, který reaguje potom alergickou reakcí, ale někdy to jsou vlastně jenom histaminové liberátory, čili látky, které vlastně už při prvním kontaktu vyvolají uvolňování těch zánětlivých mediátorů a vytvoření kopřivkových projevů, takže to je typicky zrovna u těch jahod, kdy prostě ten první kontakt s něčím dráždivým, které dráždí ten organismus, tak vyvolá tu kopřivkovou reakci a pak už se objevit nemusí.
To neznamená, že bychom se tedy měli do konce života vystříhat jahod.
Určitě ne. Samozřejmě je potřeba to opatrně vyzkoušet příště, ale když už všechno funguje a dětem jahody vchutnají a čokoládička, tak si můžou dát.
Čeho se ale tedy vyvarovat, pane profesore? Možná na závěr by mělo ještě tak nějak zaznít. Když bychom tedy trpěli nějakou chronickou kopřivkou, tak jaký bychom měli mít ten životní styl? Čeho se tedy vyvarovat? Co si dopřát?
Tak obecně platí, že pokud nás něco svědí, není dobře tu kůži dále dráždit něčím dráždivým, to znamená omezit dráždivá jídla, asi nechodit každý den do čínské nebo japonské restaurace a dát si wasabi nebo sambal. Takže to samozřejmě platí obecně, protože už třeba dráždivá jídla mohou vyvolat sami o sobě svědění a pak už je jenom krůček k tomu, že se začneme škrábat a už i to škrábání může vyvolat jako kopřivkové projevy u někoho, u koho je ta reaktivita kůže vyšší, anebo třeba u atopického ekzému zhoršení toho ekzému, protože to mechanické dráždění to skutečně může také vyvolat. Dál potom je potřeba, když se nám opakovaně ta kopřivka objeví, tak se s důvěrou obrátit na kožního lékaře. Asi nemá cenu obcházet jiné specialisty, což někdy vidíme. Prostě máme kamaráda chirurga, který nám také něco předepíše. Ano, to je v pořádku jako první pomoc, ale pak je dobře jít za někým, kdo se tím onemocněním zabývá a poradit se s ním, probrat to s ním z hlediska anamnestického, z hlediska projevů. Většinou, když přijdete k lékaři, tak žádné projevy u kopřivky nemáte, takže je dobře si je předem nafotit, aby vám ten dotyčný věřil, že se skutečně o kopřivku jedná, tak aby mohl posoudit ten klinický obraz. Dneska nafotit projevy asi mobilním telefonem může téměř každý, kdo nemá přístroj z roku 1998, který ještě fotit neuměl, ale myslím si, že dneska to problém není, takže s tou fotkou to je určitě užitečné přijít. No a pak dbát rady lékaře a podle toho se zachovat, případně užívat léky, které jsou k tomu určeny, anebo jít tím směrem, kde se třeba našla nějaká příčina, ať už je to v játrech, v ledvinách, může to být někdy nějaké nádorové onemocnění a takovým prvním signálem a někdy život zachraňujícím je právě ten výsev té kopřivky, protože se poukáže, že se něco v tom organismu děje a také se může v časných stádiích to onemocnění najít.
Já moc děkuji za váš čas, pane profesore, a za spoustu užitečných informací pro naše posluchače. Budu se na Vlnách regionu těšit někdy příště naslyšenou.
Já také a těším se i na naše posluchače. My máme v pondělí a v pátek stan proti melanomu v Brně a v Ostravě, takže kdo jdete kolem, stavte se a kromě kopřivek si nechte vyšetřit i mateřská znamenka.
Říká můj dnešní host profesor dr. Petr Arenberger, přednosta dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.